Lieldienām pareizticīgajā Grieķijā ir īpaša nozīme. Gadsimtiem ilgi iedzīvotāji ievēro vienas un tās pašas tradīcijas, kuru centrā ir baznīcas apmeklējums un arī svētku galda uzklāšana. Svētkiem gatavojas pat vairākas nedēļas iepriekš. Lieldienās pieņemts uzcept veselu jēru, gatavot speciālu svētku zupu, lieldienu pīrāgu un citus tradicionālo svētku ēdienus, kā arī, protams, krāsot olas sarkanajā krāsā un pulcēt ap galda pat vairākas ģimenes. Taču šogad, kad bezdarbs un nabadzība klauvējuši pie durvīm lielākajai daļai Grieķijas iedzīvotāju, viņi atzīst, ka svētki tiek svinēti daudz pieticīgāk. Atnāku Atēnu tirgu un apjautāju dažus pircējus, kā krīze ietekmējusi viņu svinēšanas paražas.
Viss kļūst tikai sliktāk. Arī mans vīrs ir bezdarbnieks un mūsu stāvoklis ir visai bēdīgs. Es esmu uzņēmēja, taču arī bizness iet uz leju. Mūsu lieldienas ienests nebūs tikpat bagātīgs kā iepriekšējos gados. Tas būs parastas, klasiskas grieķu pusdienas. Taču mēs sanāksim trīs ģimenes kopā un tā kopā svinēsim lieldienas.
Trīs ģimenes bazīnēts, tā kā paska.
Ir grūti šajās lieldienās, ļoti grūti. Nav ne nauda, ne darba, nekā.
Lieldienu galdam saskaņā ar ticējumiem ir jābūt bagāti klātam, jo tam ir lielākā nozīme visā gadā. Taču krīzes iespaidā Grieķi iepērk produktus daudz mazākos daudzumos un meklē piedāvājumus ar atlaidēm. Daudzi šim gadījumam izvēlas ņemt kredītu. Stāsta klientis Cironis, Atēnu centrāla tirgus vadītājs.
Grieķis drīzāk aizņemsies naudu, taču viņš nopirks jēra gaļu, protams, netik daudz kā agrāk.
Grieķijas tirdzniecības konfederācija secinājusi, ka šogad pārtikas cenas lielākajos veikalos un tirgos ir nedaudz samazinājušās, salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Šogad svētku galdu var uzklāt vidēji par 3% lētāk. Ja pērn ģimenei, kurā ir 5 cilvēki, tas izmaksājas vidēji 103 eiro, tad šogad 99 eiro vai gandrīz 70 latus, stāsta Grieķijas tirdzniecības konfederācijas prezidents Vasilis Korkidis.
Visu iepriekšējo lielo nedēļu tirgus bija visai pasīvs. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu pircēju aktivitāte ir samazinājusies par 15% un saskaņā ar mūsu pētījumu tirgus diez vai augšām celsies pēc lieldienām.
Atliek pieminēt, ka pēc Eiropas komisijas aprēķiniem algas Grieķijā krīzes gados tika strauji samazinātas un šogad nonākušas līdz 2001. Gada līmenim. Savukārt cenas otrādi ir cēlušās 11,5 reizes, ja salīdzina ar laiku pirms 13 gadiem. Ella Semjonova speciāli Latvijas radio no Atēnām.